Euskaldunok eta telebista, potentzialtasunak eta realitateak 21. mendean itzaldia eman du Xabi Landabideak, Deustuko Unibertsitateko Euskal Gaien Institutuko ikerlariak. Egunon, Xabi.
Egunon, Nieltxo.
Eta azteko, itzaldi hori azken finean zure doktorego tesia da, zorionak.
Bai, eskerrik asko.
Euskaldunok eta telebista, potentzialtasunak eta realitateak, nahi baduzu, ba, realitatearekin hasiko gara. Lau taldetan, banatuta, aztertu duzu, nola ikusten dugun eta nola ulertzen dugun telebista.
Bai, bueno, azken batean, asko ikertzen da, asko ikertu da, asko ikertzen da telebistaren inguruan, baina batez ere ikertzen da modu oso kuantitatibo batean, edo nik buru kontaketa daitzen dio den, ezta? Zenbat pertsonari diren une zehatz batean zer ikusten, zenbat denboran, eta nik uste dut bueno, ba, audimetria edo kontaketa horretatik ba, apur bat aldendu eta bueno, osatu egin behar den ikerketa eremu bat dela, eta bueno, horretan saiatu naiz, kontaketatik nahi baduzu kontakizunera igarotzen edo bueno, ba, ahozko pertsona ezberdinen, adin talde diferentetako pertsona ezberdinen bizipen hori edo telebistaren bizipen hori kontakizunetatik abiatuta ba, aztertzen, ezta?
Ba, Bizkaian egin duzu azterketa, azteko lau talde hoien azterketa, azteko gazteak. Hoiek nola ikusi, nola sentitzen duten telebista?
Bai, bueno, nik ere ez dut esan nahi edo nuke esan nahi orokorgarria direnik, nik aurkitu ditudan emaitzak edo nik atera ditudan ondorioak. Nik azken batean 73 pertsonarekin hitz egin dut Bizkaiko herri eta hiri ezberdinetan eta bueno, ba gazteak azkenean uste dute dozena bat izan direla. Orduan, enuke entzuleen artean gazte edo 34 berakoak badaude, enuke ere esan nahi horretan reflegatu behar dutenik ala behar ez euren burua, ez? Hala ere bai ikusi dudana da gazteen artean nolabaiteko distantzia markatze bat telebistarekiko, nolabait telebista aldi berean delako oso goza familiarra, beti hor egon den ba, zera bat, tramankulo bat, aparailu bat edo gizarte instituzio bat, eta gazteek badute diskurtsoan nolabaiteko aldentze bat horretatik, ezta? Ba, bueno, ba, telebista aspergarria da, telebista ba, telesaborra da, telebista ez da gauza kutuna. Baina aldi berean, gazteek eurek aitortzen zidaten telebista asko ikusten dutela, eta haien artean oso ohikoa da, ba, arratsalde osoa, pasatzea bai lagun artean edo norbera bere etxean telebistari pegatuta, ezta? Orduan aldi berean izan dira taldea gehien onartzen zutena telebista asko ikusten dutela eta telebistak pisu handia duela euren eguneroko aisialdian eta aldi berean oso kritikoak agertzen direna telebistarekin. Orduan nik azkenean proposatzen dudan ideia edo gazteek nolabait erabiltzen dutela telebista utxunearen sentsazio bati edo astialdiak gehiegizko astialdi bati aurre egiteko erramienta bezala, ezta?
Helduen artean bi talde egin dituzu.
Bai, nolabait bueno, azkenan mugak zehaztu egin behar izaten dira eta orduan nik bi talde proposatzen dituen. Helduak bat deitu diet 35 urte eta 50 urtekoen artekoei eta helduak bi 50-etik 65 urtera artekoei. Eta egia da banaketa horretan bat eta bi horretan biei helduak deitu diedala. Eta egia da talderik antzekoenak, lauren artean antzekoenak bat eta bi, helduak bat eta bi horiek izan direla. Antzekoenak diok euren ohitura edo euren telebistaren ulerkera nahiko instrumentala delako nolabait. Ulertzen da telebista helduak bat taldekoen artean batez ere eguneko behar izanei bueno, erantzun ostean norbere buruari eskaintzen zaion sari edo lasaitasunerako edo deskonektatzerako tarte bezala, nolabait bueno, rekompensa moduko bat edo deskantxorako tarte bat eraikitzeko artefakto bezala. Eta helduak biren kasuan hori ere badago, oso presente, oso erabilera instrumental hori, baina baita ere ikusten da, bueno, norberaren arabera, norbere desiraren, norbere interes esparruen arabera, oso interesgarria izan daiteken tresna bezala, ezta. Ordaineko ikuspegi gazteekin alderatuta ikuspegi baikorrago bat ikusi dut eta hor ere ba bueno, diskurtsoetan kontrasanak agertzen dira, noski, gizakioke konplexoa garelako, baina bi alde horiek azpimarratzen dira. Ez da, alde batetik gure esku dago telebistatik zer atera, edo telebistan zer aurkitu, eta bestetik oso diskurtso kritikoa, ba, esan ez, bueno, ba, telebistaren egungo panorama ez dela nahiko genukeena, edo, bueno, apur bate kritika hori eginez, ez da kalitateari edo eskaintzari dagokionez.
Eta nagusiek nola ikusten edo ulertzen dute telebista egun?
Ba, niretzako nagusiak agian izan dira, besteak ere bai, noski, baina agian izan dira aurkikuntza aberatsenetariko bat, batez ere nagusien kasuan agertzen delako beste adintaldeetan agertu ez den elementu bat. Eta elementu hori da nolabaiteko lilura edo nolabaiteko aitorpena, telebistari ematen zaiona, bueno, ba, teknologikoki eta komunikazioaren gailu bezala, munduaren berri ematen digun leio bezala ulertuta, ezta. Telebista kritika, eta haiek ere onartzen dute, ba, gauza asko ez daudela ondo, telebistaren eskaintzan edo betu litezkeela, kritika, nagusien artean badago aitortza hori. Esaten dena, bai, baina telebistak faio asko ditu, baina munduaren berri ematen digu guretzate imagina ezina zen modu batean, ez da? Sarbidea ematen digu giza aurrerapenera, giza kulturara, lurreko naturara, animalietara, azken berrietara, iritzietara. Orduan, talde honetan, kontuan izan behar da, nik elkarrezketatu nituen artean, bazeudela pertsonak, bueno, mugikortasunaren aldetik eta mugandiak zituztenak, edo inkluso egoitza, nagusientzako egoitzetan bizi direnak. Orduan, telebista pertsona hauentzako zerbait zoragarria da. Orduan, niretzako oso interesante izan da, hori, adina bakarrik kontuan izan da, ze anistasun handia dagoen, ez da, telebistarekiko jarreran.
Zu, ba, irrati egintzan duela urte desente zabiltzala, nik horatzen dut, mentxe biluri irratian duela hainbat urte egiten zenuela irratsaio bat. Eta, ba, azken finean, ikertzeko eta aztertzeko telebista aukeratu duzu, ez irratia edo internet, zergatik?
Bai, telebista niretzako oso interesgarria da momentu honetan, edabide guztiak, komunikabideen paisaia osoa, nolabait aldatzen ari delako. Dena dago mugimenduan, dena dago dantzan, eta telebistan niretzako beresik interesgarria da erdi-erdian dagoelako. Eta erdian esan nahi dut, gure etxeko egongeletan erdian kokatzen dugulako, gure logeletan ere bere espazioa lortzen dugulako, baina baita ere, eskaintzen diogun denporari dagokionez, irratiari edo prentsari, eskaintzen ez diogun denpora, eskaintzen diogulako telebistari. Benetan, gure gizarteetan oso zentrala den edabide bat da. Eta nik orduan telebista hartu dut aldaketa teknologiko, soziologiko guzti horien erdigunean aurkitzen delako. Eta bueno, nolabait krisiak bete-betean harrapatu duen edabide bat delako.
Bestalde, itzaldiaren bigarren zatia nolabait esateko dugu. Telebistaren potentzialtasunak, teknologia berri lotuta, jakina.
Bai, bueno, nik hor ikerketan interesatzen zitzaidena batez ere zen zer den telebista gaur egun, ez da? Agian duela 20 urte galdera horrek etzuen zentzu handiegirik, bagenekielako telebista zer zen, aparailu zehatz bat, kate zehatz batzuekin, seinale konkretu bat bidaltzen zuena piztuta zegoenean, ez da? Gaur egun gauzak asko aldatu dira, eta nolabait edukiak bueno, likidoago bihurtu dira, bateratze multimedia eta digitalizazioaren ondorioz. Eta orduan telebista zer den jakitea zaila da. Eta hor sartzen dira buru bat potentzialtasun guzti horiek, ez da? Gaur egun teknologikoki testu telebizioak edo ikusentzunezko edukiak jasotzerako orduan mila aukera ditugu. Eta euskaldunok ere bai. Bai.
Suposatzen dut horretan potentzialtasun horri lotuta desberdintasunak nabaritu dituzula gazteen eta helduen eta nagusien artean.
Handiak, baina niretzako sorpresa bat izan da ikerlari bezala, konturatzean nire hasierako hipotesiak, hau da, gazteek erabilera askoz teknologizatuagoak, askoz pertsonalizatuagoak izango dituztela, eta ostera aurreragoko belaunaldiek ikusteko modu edo kontsumurako modu tradizionalagoak izango zituztela, neurri handi batean ez dela bete. Horrekin esan nahi dudana da, adin talde guztietan aurkitu ditu dela oso modu tradizionalak telebista ulertzeko eta telebista kontsumitzeko, eta baita oso modu berritzaileak ere. Ezin dut esan, nik elkarrezketatu ditudan 73 pertsonen artean askoz edo joera oso markatua dagoenik adinaren arabera erabilera berritzaileagoak egitearena. Alderantziz, esango nuke talde guztietan aurkitu ditudala joera ezberdinetako pertsonak.
Esan duzu telebista oso zentrala dela gure etxe bizitzetan, leku askotan egoten direlako. Hortik aparte, non ikusten du jendeak telebista?
Beste bi gune aipatu beharko banitu, aipatuko nituzke tabernak, batez ere kirolari lotuta, baina ez bakarrik, baita bazkaltzeko lekuetan berriekin eta lotutakoak. Eta gero oso fenomeno argia ikusi dut lagun lonjekin eta txokoekin lotutakoa. Batez ere bi adin talde gazteenen artean, hau da gazteak eta helduak bat taldeen artean, lehenengoek lonjak dituzte, eta bigarrenek txokoak gehiago. Eta bietan agertu da oso modu argian, txokoan edo lonjan egoterako orduan telebista piztuta izatearen ideia hori. Horrek ez du esan nahi denbora guztia telebista ikusten dagoenik jendea, baina telebista piztuta dago, bere presentzia hor dago, eta lotzen da leku konkretu horretan egotea telebista piztuta egotearekin. Baita etxean ere badago ideia hori, aspalditik datorren praktika hori, etxeraltzeaz batera telebista piztearena, ez da? Nolabait zarata hori edo presentzia hori, konpainia bezalako edo laguntasun hori eman dezakeen zera hori. Irratiaren kasuan ere ematen dena, baina horra adibidez interesgarri izan da, pertsona batzuek irratira jotzen dutela, ahi automatikoki etxera altzean edo kotxera altzean edo eltzearekin batera pistearen ideia, eta beste batzuk aldiz telebistara jotzen dute. Jakinda, ez dutela beren-beregi ikusiko, baina laguntasun edo ondoko, fondoko zarata hori sortze aldera, ez da?
Ondorio nagusiak zeintzuk dira?
Bueno, ondorio nagusi bat esan beharko banu, telebista ikustea, esaldi ustez simple horren atzean, errealitate oso ezberdinak eskutatzen direla. Gaur egun telebista ikusi daiteke pantaila ezberdinetan, telebista ikusi daiteke familiarekin, bikotearekin, lagunekin, norbera bakarrik, ikusi daiteke ondoan etxerako lanak egiteko gailu batekin, edo ordenagailua piztuta, edo tabletarekin, edo eskuko telefonarekin, ikusi daiteke arreta osoz, ikusi daiteke modu kritikoago batean, mila modu ditugu telebista ikusteko. Eta nik egin dudan ikerketan oso agerian gelditzen da adin ezberdinetako pertsona ezberdinek, bai adinen artean eta bai adin bereko pertsonen artean oso modu ezberdinak ditugula telebista ikusteko eta telebista ulertzeko. Orduan ondorio nagusia hori litzateke, nik uste dute merezi duela eta merezi dugula euskaldunok ere telebista gure egunerokotasunean, gure eguneroko gizartean, gure eguneroko bizimoduan zen leku hartzen dituen ikertzeak, ezta? Eta horretarako nik uste dute tresna berriak, abia puntu berriak behar ditugula.
Euskaldunok eta telebista aztertu dituzu. Dena den, euskaraz ez dago gauza handirik. ETB bat, 11 telebista eta gero hori, kate baten bitartez egin alduzu, tokiko telebista, besterik ez dago.
Bai, hor betikoa da, ez daukagu estaturik eta orduan ez daukagu daukagun telebista publikoa bakarra ere kate bat du eta badakigu duen audientzia datuak ere zeinak diren. Baina nik esango nuke euskaldunok badugula ikusentzunezko paisaia, ez dakit aberatsa edo pobrea den, baina anitza dela. Eta hor adibidez, niretzako sorpresa atsegin izan da, gure esku dagoren ekimenean, tokiko edabide ezberdinek elkarlanean, egunean bertan, lehenengo mailako kalitatezko produktu bat kaleratu izatea, egun horretan bertan jasotako testigantzak, hori modu duin lehenengo mailako batean egiteko, ezta. Orduan, bueno, beste diskusio balitzateke eta nire ikerketan ez dut landu. Baina nik uste dut ikusentzule bezala gure potentzialtasunak orain momentu honetan handiak direla. Agian ikusentzule bezala erabiltzen ditugunak baino gehiago. Asko dago ikusi dezakeguna, asko dago erabili dezakeguna eta eskura daukagu, hurbil daukagu erabiltzeko moduan.
Bukatzeko, Xabi, gai honetan guk uste baino kontserbadoreagoak garela esan duzu itzaldian.
Bai. Eta ez dut esan nahi zentzu txarrean, eta enuke nahi ere karikaturizatu gure ikusentzuleria, esan bezala errealitate asko eskutatzen direlako, bueno, ba, datuen atzean eta ikerketen atzean, baita nirean ere noski. Baina bai nire hasierako planteamentuetatik abiatutan ituen ideietan, eta gero benetan ikerketan ikusi dituen emaitzen artean, bai ikusi dut espero nuena baino tradizionalagoak arela. Nik uste nuen gazteagoen artean, bueno, beste kontsumo modu berritzaileago batzuk edo ez dakit, pertsonalizatuagoak edo negoziatuagoak edo aurkituko nituela, eta gazteenen artean ere ikusi ditut oso praktika tradizionalak, kate bate jarri eta arratsalde osoa kate hori piztuta egotea edo oso formatu nolabait zaharkituekiko atxikimendua, ez da? Orduan zentzu horretan nik uste dut berriro ere, ditugun aukerak, ditugun potentzialtasunak ez ditugula baliatzen bere osotasunean, ez ditugula agortu oraindik potentzialtasun teknologiko eta diskurtsibo guzti horiek, ez da?
Xabi Landabidea, Deustuko Unibertsitateko Euskal Gaien Institutuko ikerlaria. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Zuei.
Agur.